Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры перадача «Гость на свабодзе». 17 студзеня ў краіне пройдуць прэзідэнцкія выбары з удзелам 18 кандыдатаў. Чым яны адметныя і наколькі іх вынікі могуць паўплываць на геапалітычны выбар Украіны? Тэме выбараў прысвечаная онлайн-канферэнцыя з Іранай Халупа, якая адбылася на вэб-сайце «Радыё Свабода». Ірына Халупа 19 гадоў працуе ў украінскай службе «Радыё Свабода», два апошнія гады на пасадзе дырэктара украінскай службы. Да гэтага працавала кіраўніком Украінскай нацыянальнай інфармацыйнай службы ў Вашынгтоне. Скончыла універсітэт у Нью-Джэрзі, спецыяльнасць літаратура і псіхалогія. Адказы Ірыны Халупы зачытвае Ганна Соусь. Ці рэальная перамога на гэтых выбарах Віктара Януковіча? Па дадзеных сацыялагічных апытанняў ён перамагае, а ці адпавядаюць гэтыя дадзеныя рэчаіснасці? Навошта на гэтыя выбары пайшоў дзейны прэзідэнт, ведаючы, што ў яго нізкі рэйтынг?
Звичайно, що перемога Януковича реальна. Він лідерує в усіх рейтингах. Йому дають від 28 до 40%, залежно від того, яке агентство проводить опитування.
Натурально, що перемога Януковича реальна, бо він же лідирує в усіх рейтингах. Йому дають від 28 до 40%, у залежності від того, яке агентство проводить опитування. Рейтинги – це не вся сутність виборів, але вони є певним барометром громадської думки. На фоні тих безконцих сварок і брутальних обвинувачень, які відбуваються поміж президентом Ющенком і прем'єром Тимошенко тягом двох апошніх годів. Янукович для некого може виглядати увасабленням стабільності. Янукович, до речі, вельми любить повторати, що країнам і людям потрібна стабільність. Українська політична супольність страшно егоїстична, да й самозахоплена. У її нема заправдних зорок, авторитетів чи моральних апостолів. Вот же, як кажуть у народі, на безрибі і рак риба. Янукович мало змінився з того часу, коли проіграв вибори у студені 2005 году. Хоча його судді була скасавана, шмат хто ва Україні не може собі уявіць, каб чалавек, які сядзе ў турме часовага ўтрымання, быў прэзідэнтам іх краіны. Яго іміджмейкеры цяпер не ўпускаюць яго да людзей адразу, яго трэба падрыхтаваць. Калі б цяперашнія ўкраінскія лідары не былі такімі бяздарнымі, пра Януковіча і сабака не гаўкнуў бы. Што да Ющэнкі і чаму ён з такім мізэрным 3% рэйтынгам ідзе на выбары, што мне вам адказаць? Пыха, гонар, ілюзіі. Балятуюцца прэзідэнты і іншыя палітыкі, якія ўжо колькі разоў проігравалі на прэзідэнцкіх выбарах. Камуніст Сыманенка, сацыяліст Мароз, нацыянал-дэмакрат Кастэнка.
Што галоўнае пазітыўна ўдалося зрабіць Віктару Ющэнку за гады яго прэзідэнцтва? Чым ён увойдзе ў гісторыю Украіны? Пытаецца ў дырэктара Украінскай службы Радыё Свабоды Ірыны Халупы Цімох з Менску.
Віктар Ющэнка – гэта першы сапраўдны украінскі прэзідэнт. Ён сябе адчувае украінцам і жыве Украінай ды украінскім духам. Ён з гонарам і любоўю гаворыць пра украінскую культуру. Ющэнка ўзняў пытанне галадамору на ўсясветны ўзровень і дапамог кожнаму украінцу зразумець, што тая страшная падзея засталася вечным болем ва ўкраінскіх душах і што пра тых, хто без сілякай віны стаў ахвярам гэтага сталінскага генацыду, ніколі не забудуць. Акрамя таго, ён імкнуўся, каб свет прызнаў галадамор генацыдам супраць украінскага народу. Часткова гэта ўдалося, некаторыя краіны гэта зрабілі. Расія гэтую палітыку Ющэнкі адрынула і ўсяляк ёй супрадзейнічала. Ющэнка таксама не адыходзіў ад сваёй празаходняй арыентацыі. НАТА, Еўразвяз, Еўраінтэграцыя – гэта мэты, пра якія ён не толькі казаў, але і намагаўся нешта ў іх напрамку рабіць. З яго ініцыятывы Украіна ў траўні 2008 году уступіла ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю, што адчыніла перад ёй новыя рынкі ды эканамічныя магчымасці. Працягваюцца перамовы пра зону свабоднага гандлю з еўразвязам і паглыбленае супрацоўніцтва. Хаця Украіна не атрымала ад НАТА пляну, што да членства, лідары НАТА запэўнілі Украіну, што нашыя дзверы для вас заўсёды адкрытыя. Ющэнка намагаўся далучыць усе сілы да гэтых працэсаў. Ён збіраў круглыя сталы, але асабістыя інтарэсы ўкраінскіх палітыкаў заўсёды перавагалі. Гісторыя пішацца па-рознаму. Прыгадаем амерыканскага прэзідэнта Ніксана. Ён жа пакінуў Белы дом у поўнай няславе. А сёння ягоная роля трактуецца зусім інакш. Так Уотергейст асуждаецца і надалей, але міжнародная палітыка Ніксана ацэньваецца як дальнабачная. Ющэнка намагаўся весці палітыку незалежна ад Масквы. Гэта таксама істотна, бо Расія даўно не цэнтр СССР і не мае ніякага права дыктаваць нешта сваім колішнім калоніям.
Шановна Ірина, у чим була головна помилка оранжевих? Чому вони не оправдали сподіванню виборщиків?
Мені здається, що не було ніякої основної помилки оранжевих. Можна сказати, що їх було безліч, або їх не було зовсім. Коли люди стояли на Майдані, і вони всі ведали, супроти чого вони там стоять. А стояли вони, як це співалося у пісні, разом нас багато. Супроти фальсифікацію, махінацію. Вони не жадали, каб крали їх голоси, доробили з їх дурняв. Лягче було супроти чогось, чим за нешто. Політична реформа, яка обрезала повномоцтва президента і надала великі повномоцтва прем'єру і Верховній Раді, були не до кінця продуманими. Роля президента стала амаль декоративною. У Верховній Раді президент не має більшості. Поглибилася корупція. Мало казати, гэта руки не крадуть. Треба спочатку посадити за крати тих, хто гэта робить. У оранжевому лагері були різні особи, скажімо, соціаліст Олександр Мороз, одна з найбільш своєсаблівих політичних фігурів, і він хутко здрадзив оранжевої ідеї. Особисті емоції стали головними як для Ющенки, так і для Тимошенки. Їхнє ворожніче перетворилося у деструктивну державну політику, і людям зробилося прикро назирати за їх так званим політичним шлюбом. Ось головний грех, мені здається.
Наступне питання до директора Української служби Радіо Свободи Ірини Халупи. Чи згодні ви з міркуванням президента Ющенка у інтерв'ю Радіо Свобода, що і Тимошенко, і Янукович – це, по сутності, московський проєкт?
Мені стає смішно і сумно, коли я чую слово «проєкт». Хіба справді все вигадується якимись політтехнологами в надрах Кремля чи Пентагону?
Мені робиться смішно, коли я чую слово «проєкт». Хіба сапраўды все выпрацоўваецца ў нетрах Крамля ці Пентагону? Гэта нонсенс. Чым хутчэй украінцы абудзяцца, у тым ліку прэзідэнт і прэм'ер, і пераканаюцца, што жыццё, палітыка, сумленнасць, жаданне жыць годна і заможна – гэта сапраўдныя рэчы, а не нейкія тэхналогіі ці маніпуляцыі ці праекты, тым хутчэй ва Украіне з'явіцца сапраўдная палітыка і сапраўдная грамадзянская супольнасць. Адна мая калега, вельмі разумная і энергічная, лічыць Ющенку маскоўскім праектам. На жаль, мы, украінцы, такое самі сябе нарабілі, што ніяких московських проєктів нам і не треба. Але простіше сказати, ось наробили москалі, чим признати, що справу сапсували ми самі.
На жаль, ми, українці, такий люд, який сам вміє собі таке наколотити, що московських проєктів не потрібно. Але простіше сказати, от, наколотили, наробили нам москалі, ніж визнати, справу зіпсували ми самі.
Наступне питання до директора Української служби Радіо Свободи Ірини Халупи. Як складаються українсько-американські відносини? Хто був для України ліпше, Буш чи Обама?
Важко сказати. Поки що я не бачу якоїсь викристалізованої...
Тяжко сказати. Я поки не бачу ніякої викристалізованої американської політики щодо України. Довгий час не призначали нового американського амбасадора у Києву. Америка клопотиться про свої інтереси і потрібні нормальні відносини з Росією. Гэта не упершиню, коли інтереси такої держави, як Україна, робяться другаснами, або навіть будуть ахвяри у партії на великой всесветной шахматной дошцы.
А коли б Лукашенко брав удзел у украинских выборах, кольки б ён набрал голосов?
Калі б ён далучыў свайго міколку да сваёй перадвыбарчай кампаніі, напэўна, сабраў бы шмат галасоў. Але калі сур'ёзна, лунаюць часам галасы, што украінцам патрэбная моцная рука. Але я не веру, што украінцы гатовы павярнуць назад да палітычных рэпрэсій, ператрусаў, арышту і шантажу. Чалавек, які падыхаў паветрам свабоды, ніколі не вернецца ў ярмо.
Украінцы, як і ўсе жыхары іншых былых савецкіх краінаў, ніколі не абяруць жанчыну прэзідэнтам. Прычым і жанчыны будуць галасаваць супраць жанчыны, піша Мікалай.
Ведаеце, Юлю часта называюць адзіным мужчынам сярод украінскіх палітыкаў. Мне здаецца, што ва Украіне існуе пэўны славянскі мачо-шавінізм. Але справа тут не ў тым, што Тимошенко жанчына.
Што адбылося з украінскай мовай за час Ющенкі? Ці пашырылася яна? Якая мова дамінуе на тэлебачанні?
Развіццё і пашырэнне украінскай мовы адбываецца па-рознаму і ў розных сферах за час кадэнцыі прэзідэнта Ющенкі. Былі поспехі ў школьніцтве, асабліва ў сярэдняй школе, дзе мовай навучання стала украінская. Былі пэўныя поспехі таксама і ў дзяржаўнай службе. Украінская мова часцей стала мовай справаводства і чынавенскага сумаўлення. Была павялічаная прысутнасць украінскай мовы на радыё і тэлебачанні. Адзін з вялікіх поспехаў у моўнай палітыцы дублявання замежных кінафільмаў на украінскую мову. Дарэчы, Янукович і Тимошенко рабілі гэтаму супраціву. У выніку дублявання украінскай падвысілася наведванне кінатэатраў.
Наступнае пытанне да дырэктара Украінскай службы Радіо Свабоды Ірыны Халупы. Пані Ірына, што чуваецца з правай Чарнавіла? І да чаго схіляецеся вы? Гэта была звычайная аўтамабільная катастрофа ці палітычнае забойства?
Справа Чорновіла, як і шмат інших справ, наприклад, забойства журналіста Георгія Гангадзе чи отручування Віктора Ющенка, завіслі. Вони не мають логічного розвиття щодо послідовного розслідування, ні поспіхового завершення. Вокол таких справ у час від часу здимається хваля, особливо, коли надходить кругла дата, як то і було літось, коли сповнилося 10 років з дня гибелі Чорновіла. Я добре пам'ятаю 1999 год, як ми всі сприйняли смерть Чорновіла, і не було ніякого сумніву, що то і було за бойства. Без Чорновіла легче було маніпулювати демократичним лагером. Таких автомобільних катастроф в Україні у свій час було некілька.
Я добре пам'ятаю 99-й рік, як ми всі сприйняли смерть Чорновола. Не було в нікого сумнівів, що це було вбивство. Без Чорновола легше було маніпулювати демократичним табором. Таких автомобільних катастроф в Україні свого часу було кілька.
З повним текстом онлайн-конференції з директором Української служби Радіо Свобода Іриною Халупи ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.org.